En það var all mikið þeim svona sögur og fólk þar það kunni mikið, sérstaklega huldufólkssögum og öðru slíku. Enda hefði búið hennan að fræði galdra menn rétt hjá, sko, við varum að skamla kirkjubúli, sem er næsti bær við, sem er nú talin einna fremsti þeirri í þrótt, svo Benedikt Gabriel sem bjóði á Rauðstöðum, hinum megin. Þetta voru allt saman nefnt. Þá galdramenn á sínum tíma. Já, það svo liðs.